Uus aasta on kestnud täpselt ühe nädala ja see nädal on olnud paljude jaoks üks kõige segadust tekitavam nädal üleüldse. Poes käia ei saa korralikult, sellepärast et seal on pikad kassajärjekorrad. Üks leivapets maksab 60 senti, teine leivapets kõrval 9,50. Aru ei saa sellest, mis toimumas on. Tundub, et see segadus hakkab siiski õige pea mööda saama. Kaks raha, mis meil rahakotis on, kehtivad veel täpselt ühe nädala ja siis ei saa need enam niisama lihtsalt poodi viia, vaid peab pangakontorisse minema, et alles enam kroonid ümber vahetada, kuid see aitab osaliselt kaasa ka sellele, et see igapäevane tavaline elu võiks oma rööbastesse loksuda. See, et meil nüüd euro kehtib, on paljude jaoks mitte kõige rõõmsam uudis. Eesti kroon oli nii ilus, nii kena, nii harjunud, nii kas või oma riiklust toetav ja selline midagi päris enda oma. Eurode kohta öeldakse, et need on nii väikesed, need paperid, kuigi tegelikult mitte kõik ei ole nii väikesed. Et mündid on nii rasked, kuigi oleme võibolla ära unustanud selle, et siis kui kroon tuli, siis oli meil rahakotis enam-vähem sama palju münte. Mida? Need olid vähe kergemad. Või siis veel varem nõukogude ajal, kus müntidest vist suurem osa tegevust üldse toimuski ja rahatähed olid veel väiksemad kui need eurot, mis meil täna rahakotis on. Siis paljugi on sellised asju, mis mõnikord võivad tekitada siukseid segadust või harjumatust, kuid siis kui see asi paika loksub, siis läheb asi oma soodu ja me õige pea sellele ei mõtle. On siiski mõned asjad, millele me peame alati ja mõtlema ja meeles pidama seda, et teatud asjad ei tohi paika loksuda ja harjumuseks saada. 79. aastal enne Kristust või enne meie aega toimus Itaalias üks õnnetus. Õnnetus, mis tänased ajaloolased ja turistid seal piirkonnas väga õnnelikuks tegi. Nimelt hakkas purskama üks vulkaan, vulkaaniks oli Vesuv, ja selle Vesuvi purske tulemusena hävis täielikult kaks selle alamil asunud linna. Üks neist oli Pompei ja teine oli Herkulaneumi. See ei olnud mitte esimene kord, kui Vesuv purskama hakkas ja ammugi mitte viimane kord. Eelmisel sajandil on Vesuv samuti pursanud ja tegelikult teeb ta seda kord 60-70 aasta jooksul. Kui ei varasemast ega hilisemast ajast ei ole teada olnud sellist õnnetust või sellist katastroofi, nagu toimus siis, 79. aastal enne Kristust. Aeg läks ja Pompei ja Herkulaneumi olemasolu vajus täielik unustusse. Seal ei olnud mitte uut linna rajatud. See koht jäeti maha ja inimesed käisid sealt aegalt küll mööda, aga keegi ei teadnud, keegi ei mäletanud seda, et seal midagi oleks olnud. Kuni 1800. aastatel sattus üks juhuslik tolleaegne arheoloog sinna paika kaevama ja sattus peale müürile ja kaevas edasi ja sattus peale majale ja avastas, et seal maja sees on terve perekond inimesi, küll tolleks hetkeks juba luukeredena, küll põletushaavadega, aga nad olid seal olemas. Arheoloog kaevas edasi ja avastas, et selle maja kõrval on järgmine maja ja veel edasi ja veel edasi. Pompei avastamisest on möödas nüüd üle 200 aasta ja tegelikult on see tänaseks päevaks muutunud üheks väga oluliseks arheoloogia ja nii teaduse kui turismi asukohaks. Sealt on leitud tõepoolest kaks peaaegu täiuslikult säilinud linna, osaliselt küll siis vulkaanipurske tagajärjel kannatada saanud, aga aga need linnad näitavad seda, milline oli tolleaegse inimese eluolu. See on parim koht, kust õppida seda, mida tegid inimesed 2000 aastat tagasi. Sellest ahkunud laost on välja kaevatud inimesi, kes tänaval on jooksnud või seisatanud ja näidanud käega vaata, mis seal pool on, viibates vulkaani poole. Ja nad on ikka veel seal, käsi välja sirutatud. Küll mõned pikali maas, küll mõned tõepoolest maja seina ääres püsti seismas. On, sealt on leitud perekondi, kes on põlven maha pannud ja ilmselgelt palvetavad. On neid, kes lõunalauas istuvad pooleldi söödud toit veel hammaste vahel. On neid, kes naudivad oma igapäevaseid väikeseid või suuri luksuseid ja lõbusid, kes võtab vanni, kes mängib mingisugust meile tundmatud lauamängu. On neid, kes proovivad põgeneda. Ja kuigi turistide jaoks on tänase Pompei, eelkõige Pompei, vägagi meeldiv võimalus heita pilk kaugesse ajalukku, oli see neile üle 2000 aasta tagasi elanud inimeste jaoks elu viimane hetk. Miks see nendega nii juhtus? Kas sellepärast, et nad sattusid lihtsalt elama valel ajal vales kohas? Või olid nad millegi pärast nii tohutud süüdlased, et just nemad pidid kogu täiega hukkuma? Kas Pompei võis olla midagi Soodoma ja Gomorra laadset, kus inimesed olid nii patused, et jumal ei näinud muud võimalust, kui taevast lihtsalt päevlit ja tuldi tõrva allasta sadada? Luuka evangeeliumi 13. peatükis räägib Jeesus tegelikult väga selgelt sellest, et me ei pea otsima õnnetuste tagajärjel hukkunud inimeste süü suurust. Ta räägib siin sellest, et olid olemas mõned galileaalased, kes olid ohverdamas ja kui tuli Pilaatuse väehulk ja väesalk ja tappis nad seal samas paigas. Jeesus ütleb neile Luuka 13.2 salmis oma jüngritele, kes siis seda pärima või rääkima tulevad. Ta küsib need nii, kas te arvate, et need galileaalased olid suuremad patused kui kõik muud galileaalased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siiloa torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? Ma ütlen teile, ei sugugi. Need süükoorma suurus võib olla täiesti sama suur või täiesti erinev. Aga nad ei hukkunud mitte sellepärast, millised nemad olid, vaid nad hukkusid muul põhjusel. Me vaatame seda. Võiks eeldada siis seda, et nad olid süüdi selles, et nad olid valel ajal lihtsalt vales kohas. Tegelikkuses ei ole see asi ka nüüd nii lihtne. Vulkaan ei hakka purskama niimoodi, et täna on kõik rahulik ja homme tuleb hävitav laava. Pompei linna hävingule eelnenud Vesuvi purskest on teada, et see ei olnud ka selline. Et eile õhtul oli veel kõik nii ilus, nii kena ja täna hommikul tuli laava ja kõik hävis. Ajaloolised on leidnud allikaid, mis räägivad sellest, et juba mitu nädalat enne vulkaani purset oli Vesuv märku andnud. Maavärinad, mis olid mõningad majad juba kokku kukutanud linnas. Oli pidev tuhapilv, oli palju kõminat, oli sellised väiksemaid laava väljavoolamise kohtasid. Ja kõik see oli sellised hirmutav. Kuid inimesed mõtlesid, et kui Vesuv on siin kõrval, kui see mägi on siin kõrval nii pikka aega olnud, siis milleks me peaksime seda kartma? Oli neid, kes kindlasti linnast lahkusid. Oli neid, kes olid sunnitud selleks, sest neil ei olnud enam kohta, kus elada, sest maavärin oli nende maja purustanud. Oli võibolla neidki, kes enne purset olid juba hukkunud, aga enamus olid veel elus ja tegutsesid oma igapäevaste asjadega. Nii nagu Jeesus räägib, siis kui inimese poeg tagasi tuleb, siis on päevad nagu noapäevad. inimesed söövad, joovad, võtavad naisi, lähevad mehele, elavad oma igapäevast elu. Pompeis ja Herkulaneum, mis toimus täpselt sama asja. Inimesed elasid oma igapäevast elu ja nad ei lasknud ennast häirida sellest tulemäest, mis otse nende kõrval oli. Ometi oli seal nii palju märke, mis oleks pidanud olema igale kainelt mõtlevale inimesele selgeks kinnituseks sellest, et õige pea hakkab midagi tõsist juhtuma. Täna ei ole inimesed, enamus inimesi just oluliselt paremas seisus, kui nende kahe linna elanikud seal Vesuvi alamil. Jeesuse tagasitulek on iga päevaga üha lähemal ja lähemal ja tema teise tuleku märgid on väga selgelt õhus. Ja kuigi tema tulemist on oodatud sellest hetkest peale, kui jüngrid ei tülimäel talle järgi vaatama, kui ta taevasse läks, läbi kõikide nende aastate ja aastasadade, aastatuhandete tänaseks juba, kui aegajalt on pandud tema tulemise aegu paika, on ennustatud, et ta tuleb siis või siis või siis, siis tänaseks on kõik need ajad mööda läinud. Aga märke sellest, et ta tulemas on, et õige pea saabumas on tohutult õhus. Luuke evangeeliumi 21. peatükk on üks neist tekstidest või üks neist peatükkidest piiblis, kus Jeesus räägib sellest, mis eelneb tema teisele tulemisele. Kuuendast salmist alates räägib Jeesus eelkõige sellest, mis on toimumas siis inimeste poolt. Ta räägib sõdadest, ta räägib ülestõusudest, ta räägib näljahädadest, ta räägib haigustest, ta räägib paljudest muudest asjadest. Ta räägib tagakiusamisest ja seda kõike on tegelikult aastasadade ja tuhandete jooksul Jumala lastega toimunud. Kuid alates 25. salmist räägib ta midagi sellist, mida me võime ilmselgelt näha ka tänasel päeval. Ja päikeses ja kuuse tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesed kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poega tulevat pilveses väega ja suure hiilgusega. Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Jeesus ütleb, et me peaksime tõstma üles oma pea ja vaatama, sest meie lunastus läheneb. Jeesus ütleb, et siis kui me näeme neid koledeid asju, siis me ei tohi mitte karta, vaid peame vastupidi, julgelt vastu minema sellele, mis toimub, sest see on meie lunastus, mis seal tuleb. Jeesus tuleb siis tagasi. Mis on see, mida meil on võimalik näha? Piibel räägib erinevatest suurtest loodussündmustest, mida me teame, mis on ajaloos juba toimunud. Räägib tohututest maavärinatest. Me oleme harjunud selleks pidama Lissaboni maavärinat, mis toimus juba 1755. aastal. Või siis pimedat päeva, mis oli koguni 25 aastat värskem sündmus, kuid tänaseks siis ikkagi jäänud juba 230 aasta taguses ajalukku. Kuid tegelikult on iga päev, iga aasta toomas meieni uusi ja uusi hukutavaid looduskatastroofe. Järgmisel nädalal möödub täpselt üks aasta ja alles üks aasta Haiti eelmise aasta maavärinest. Mäletate seda? Seda maavärinat, kus hukkus 230 000 inimest. Või arvatakse, et umbes nii palju ei hukkuda, sest Haitil ei olnud just rahvaloenduse süsteemi eriti hästi arenenud ja keegi teadnud, kui palju neid inimesi oli. Kus 300 000 sai vigastada, neid oli juba oluliselt lihtsam kokku lugeda. Ja miljon ei kodutuks. See Haiti maavärin oli sündmus, mis tegelikult liitis väga paljud inimesed ja väga paljud kogudused üle kogu maailma kokku ja selleks, et aidata kaasa sel Haiti inimeste taas elamisväärse elu tekitamiseks. Ja tegelikult oli meilgi aasta tagasi võimalus Haitit aidata oma poolsete annetuste ja toetustega. Eelmisel suvel toimusid aga Pakistanis näiteks tohutud üleujutused, mis otseselt või siis väga natukene kaudsemalt puudutasid ei rohkem ega vähem kui 20 miljonit inimest. Seal oli hukkunud küll alla 2000, ametlikel andmetel vist ainult 1782, kuid need 20 miljonit olid need, kes jäid otseselt kodutuks või kes kaotasid oma igasuguse sissetuleku allika. 20 miljonit inimest oli neid, kes olid sunnitud ringi asuma ja muuhulgas maha jätma oma põllud, kus kasvas neile järgmise talve või edasise elu jaoks vajalik toit ja söök. ÜRO peasekretär ütles Pakistanis käies, et see on tema suurim looduskatastroof, mida tema silmad elus näinud on. Või siis, kui te veel meenutate eelmist aastat, siis selline väike tuhamägi Islandil nagu Eyjafjalla jõkkudel, mis tegelikult ei nõudnud mitte midagi erilist inimestelt, mille käigus ei hukkunud mitte ükski inimene ja mis natukene ainult Islandi karjakasvatust, mis nagu nii on ilmselt üks viletsamad maailmas, sest suurt süüa seal ju midagi loomadel vist ei ole, mõjutas, keeras pea peale tegelikult poole maailma lennuliikluse. Inimesed ei saanud enam ühest kohast teise, sellepärast, et lennukid lihtsalt ei liikunud. Ja mitte ühe päeva, mitte kaks päeva, vaid nädalaid. Või siis eelmise suve kuumus, mis õnneks Eestis mitte ühtegi inimelu ei nõudnud, aga mida kohati päris ebameeldiv talud oli. Ja mille tagajärgi me võime täna oma kauplustes näha. Tänu suurtele põudadele, mis Venemal toimusid, on tatra hind tõusnud sisuliselt 3-kordseks. Või siis ka see lumehunnik, mis meil akna taga on. See ei ole just mitte kõige tavalisem talv. Lumerohke talv ja viimastel aastatel täiesti erakordne. Olete võib-olla kuulnud ka seda, et viimasel nädalal on leitud tuhandeid ja kümneid tuhandeid ja isegi sadu tuhandeid linde ja kalasid, kes on lihtsalt oma otsa leidnud. Ja keegi ei tea, mille põhjus või mis selle põhjuseks on. Ja igakord, kui sellised asju, sellised uudiskilde tuleb, on netikommentaarides või kuskil keegi avaldanud arvamust, et see on märk sellest, et meie maailm hakkab otsa saama. Midagi on täiesti viltu. Linnud ei oska enam lennata, kalad ei oska enam ujuda ja lihtsalt surevad sellepärast, et neil pole midagi muud targemat teha. Sellised ettekuulutajad on kohati väga populaarsed ja loomulikult on neid kuulata aegajalt väga põnev. Kuid nende peamiseks eesmärgiks ei ole mitte mingi selguse toomine, vaid segaduse külvamine. Mida me peaksime siis arvama? Kas seda, et see aasta võiks olla viimane aasta, mis sellel maailmal antud on? Või kestab see järgmise aastane, kus väidetavalt on maiad aastasadu või aastatuhandeid tagasi ette ennustanud seda, et aasta 2012 on kõige viimane aasta üleüldse, mis sest, et tänapäeval elavad maiad sellest mitte midagi ei tea ja midagi suurt ei arva, vaid ütlevad, et see on lääne ühiskonna välja mõeldud mull. Või võiks see juhtuda veel varem? Kas see sama euro, mis meil täna käibel on Eestis, kas see on märk sellest, et savi ja raud, millest Taaneli raamat kirjutab, on üha tihedamalt ja tihedamalt segunenud ja õige pea nüüd juba väga varsti tuleb see kivi, mida inimkäed pole lahti päästnud ja täidab kogu maa, hävitab kogu senise korra ja Jumala riik saab siia maa peale asuda. Või on see siiski ainult üks väike sõike eelvirvendus sellele, mis toimumus on? Võib küll natukene kummaline tunduda, kui tegelikult ei ole vahet. Ei ole vahet, millal maailm oma otsa leiab. Iga inimese jaoks võib tulla tema elu ots juba täna. Iga inimese jaoks võib Jeesus tagasi tulla just siis, kui juhtub temaga mõni õnnetus või haigus temalt elu võtab. Sest hetk peale surma võime me näha seda, et Jeesus on taevapilvedel tagasi tulnud. Kristlase jaoks on see vaieldamatult rõõmsem hetk. Siin maa peal ei ole meie päris kodu. Ja siin ei saa me koos Jumalaga olla mitte kunagi niimoodi, kui me seda tahaksime või kui me seda võiksime. Siin on paljudki sellist, mis meid igapäevaselt takistab. Küll saatana poolt ette söödetud kiusatused, küll igapäevase elu elamiseks vajalikud tegevused, mis vahest kipuvad meid viima Jumalast eemale või takistavad meid keskendumast temale. Ja selle taustal on hea teada, et siin maa peal oleme me vales kohas. Ja Jeesus on seal, kus on meie päris kodu. Ja ta on seal ainult nii kaua, kui see on hädavajalik ja hetkegi rohkem. Ja siis tuleb ta tagasi selleks, et viia meid koju. Et viia meid kõiki koju. Uus testament on täis tõotusi sellest, et Jeesus tuleb tagasi. Biibli uurijad ütlevad, et need tõotusi on lausa üle 1800. Ja nad on öelnud seda, et kui jagada kõik Jeesuse tagasituleku tõotused ja ennustused ühtlaselt uue testamendi peale ära, siis oleks iga 25. salmis üks tõotus. Mõtle, sa jõuad lugeda ühe lõigu ja seal on üks tõotus selle kohta, et Jeesus tagasi tuleb. Räägitakse seda, et iga tema esimese tulemise kohta ettekuulutatud või ettekuulutuse kohta on 8 tõotust ennustus selle kohta, et ta tuleb tagasi ka teist korda. Ja ajaloolased on kindlaks teinud, et Jeesus oli tõepoolest siin. Seda usuvad ka need, kellel pole piibliga mitte mingit pistmist. Jeesus on ajalooline isik ja ta elas ja oli siin maa peal. Ja kui ta elas ja oli, siis võime me olla vähemalt 8 korda kindlemad, et ta tuleb ka tagasi. Me võime olla tõepoolest kindlemad selles, et Jeesus tuleb tagasi ja viib meid koju. Aga kas me tegelikult ka kindlemad oleme? Kas me oleme tegelikult sellises seisus, kus me tõepoolest usume, et Jeesus on varsti olemas ja varsti meid koju viimas? Või ütleme me seda ainult sellepärast, et me oleme harjunud seda ütlema ja et me oleme adventistid, kes kuulutavad, et Jeesus tuleb tagasi. Või on meie ainsaks veendumuseks või ainsaks väljaütlemiseks see ühine lõpulaul, mida me siin Haapsalus igal hingamispäeval laulame. Meil on see lootus, et Jeesus tagasi tuleb. Kas me tõepoolest võime olla kindlad, et meie asjad on piltlikult pakitud ja oleme valmis minema nii pea, kui kuuleme signaali? Või on miski meie kindluse röövinud ja kahtleme selles, et kas Jeesus ikka tõepoolest tuleb või kui ta tuleb, siis kas mina olen piisavalt hea selleks, et ta mind isiklikult kaasa võiks võtta? Me teame, et Piibel ütleb, et Jeesus tuleb tagasi. Et tema tulek on nii kindel, et seal ei saa olla kahtlust. Ja ainus küsimus võib siis olla see, et kas mina olen piisavalt hea, et saada koos temaga sinna, kus on minu päris kodu. Mul on hea meel, et Piibel on täis lugusid sellest, kuidas inimesed eksivad ja mida nad mõtlevad. Ja palju suur osa piiblist on kirjutatud puhtalt selle jaoks, et inimesed saaksid aimu sellest, mis tegelikult toimumas on. Uus testament algab 4 evangeeliumiga. Ja kui 3 neist on kirjutatud väga lühikesel ajaperioodil peale Jeesuse surma, peale Jeesuse taevaminekut, siis 4. Johannes evangeelium on juba oluliselt pikema ajapärast kirjutatud. Johannes oli üks Jeesuse jüngritest, nagu te kõik teate, ja sellisena oli tal oma isiklik mälestus, oma isiklikud kogemused ja meenutused sellest, mida Jeesus tegi ja mida ta ütles. Tal olid olemas teiste meeste poolt kirja pandud lood ja ilmselgelt oli ta teinud nii mõningaid märkusid selle kohta, mis tegelikult toimunud oli. Ja mulle tundub, et Johannesel tegelikult ei olnudki aega või algsel plaanis evangeeliumit kirjutada. Ta võib-olla leidis, et Jeesusest räägitakse niigi palju ja et neid raamatud, mis siis kõik kokku kirjutatakse, nii nagu Luukas ütleb, võiks olla nii palju, et kogu maailm täis saab ja rohkem kui veel. Kuid Johannes otsustab siiski lõpuks kirjutada. Miks? Sest aega on nii palju mööda läinud, et need inimesed, kes Jeesust on isiklikult kogenud, on juba puhkama läinud. Ja peale on kasvanud uus põlvkond kristlasi, kes ei ole Jeesust isiklikult näinud, kes ei tea neid lugusid oma isiklikust kogemusest, vaid kes mäletavad ainult seda, mida keegi teine on rääkinud. Ja Johannes asubki siis kirjutama. Siis, kui ta näeb seda segadust, mis koguduses toimub, siis kui ta näeb neid erinevad teooriaid, mis kerkevad ühest või teisest tekstist ja ta üritab neid oma evangeeliumiga paika sättida. Esimene asi, millest Johannes alustab, on see, et Jeesus on. Ja ta keskendub ka sellele, et Jumal ei vaja meie päästmiseks isiklikku kogemust siin maa peal kõndinud Jeesusega, vaid et tema on suuteline päästma kõiki. Juba esimese peatüki 12. salmis kirjutab ta nii, aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Kõik need, kes võtavad Jeesuse vastu, kõik need, kes usuvad Jeesuse nimesse, on Jumala lapsed. Ei ole vahet, milline on sinu siin maa peal olnud kogemus temaga. Vaja on ainult kahte asja. Ta vastu võtta ja uskuda tema nimesse. See on kõik. Niipea kui sa võtad Jeesuse vastu oma elu valitsejaks ja juhiks, niipea kui sa usud seda, et tema on sinu lunastaja ja tema on Jumal, niipea sa oled ka Jumala laps ja lähed sinna, kus tema on. Ja Johannes teadis, et see on nii hea sõnum, et ta tuleb üha uuesti ja uuesti tagasi selle sama teksti või selle sama mõtte juurde ja isegi piibli kuldsalm, see samane Johannes evangeeliumi 3. peatüki 16. salm, seal räägib ta ka sellest, et kõik inimesed võivad olla Jumala lapsed ja kõik inimesed võivad pääseda. Ka need, kes on teinud teatud vigasid ja ka need, kelle elu ei ole olnud just selline eeskujulik kristlik elu, nagu algselt arvata võis. Apostel Paulus, kelle esimene osa elust möödus Jumala vastasena, kristlaste tagakiusajana, on peale oma pöördumist muutunud hoopis teiseks meheks, aga kirjutab sama tõde. Rooma kirjas ütleb ta seda, et meie eksimused on andeks antud ja et Jumal ei vaata mitte meie tegudele, vaid ta vaatab Kristuse tegudele, siis kui meie oleme Jeesuse vastuvõtnud ja astunud piltlikult Jeesuse selja taha. Siis kui Jeesus on meie eestkostjaks, siis on meie teod puhted õiged. Nii siis ei ole meil tegelikult vaja karta seda, et me ei ole valmis. Et me ei ole valmis selleks hetkeks, kui Jeesus tagasi tuleb ja tahab meid koju viia. Ainus asi, mida me teha saame, on olla veel rohkem valmis, kui me täna juba oleme. Ainus asi on praktiseerida seda elu, mis saab toimuma igaviku riigis juba täna siin maa peal. Mida siis teha saame? Kõigepealt nendeks viimasteks päevadeks, mis meil siin maa peal aega on. Me ei tea, kui palju neid kellelegi antud on. Me ei tea täpselt aega, millel Jeesus tulemus on. Kuid märgid näitavad, et tema tulek on üha lähemal. Kõigepealt kasuta igal päeval võimalikult palju aega olemaks koos Jumalaga. Palveta. Räägi temaga. Räägi oma rõõmudest, oma muredest, oma plaanidest, oma tegevustest. Räägi sellest, mis sinu mõtetes on. Ära räägi ainult sellest, et sul on midagi vaja. Ära räägi ainult sellest, et ma tänan sind, Jumal, selle eest, et täna on ilus ilm või et täna ma saan minna suusatama. Ära piirdu ainult siukse tüüpilise regulaarse palveeluga. Ära palveta ainult hommikul, õhtul ja enne sööki. Võta aega ja räägi temaga. Ja siis oota, mida tema sul ütleb. otsi tema vastuseid, otsi tema vastuseid piiblist, tema sõnast, otsi tema vastuseid loodusest, otsi tema vastuseid kaasinimestelt. Jumal võib sulle vastata väga erinevatel, väga imelistel viisidel ja mõnikord me ei suuda isegi ette kujutada, kust kaudu tema vastus tuleb. Teiseks ära hoia oma teadmis sellest, et Jeesus tagasi tuleb ainult ise endale. Jaga seda teistega. Oma kogemusest võin ma öelda, et kõige parem viis või parem aeg tunnistamiseks on siis, kui saatan on mind isiklikult rünnanud. Siis kui me ise ka võibolla asjadest väga õigest aru ei saa. Sest siis kui ma usaldan Jumalat, siis tema annab need kogemused, need inimesed, kellel on vaja just neid asju just minu poolt kuulda. Ja see on hea, sellepärast, et siis saan ka mina teatud määral julgustust ja leevendust oma probleemidele. Jumal tegutseb siis, kui mina olen valmis tegutsema. Viimaseks, see sama, millest me täna õppetükki tunnis rääkisime või ma loodan, et te rääkisite, on see, et ära karda. Ole kindel, et Jeesus tuleb tagasi, et ta tuleb tagasi selleks, et sind isiklikult kaasa võtta. Johannes kirjutab oma kirjas nüüd, 1. Johannese kirja 5. peatüki 13. salmis, seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimest, et te teaksite, teil on igavene elu. Ta ei ütle, et te võite saada igavese elu, või ta ütleb, et teil on igavene elu, kui te usute Jumala poja nimesse. Selleks, et minna koos Jeesusega siis, kui tema tuleb tagasi, on vaja ainult ühte asja. Uskuda, et Jeesus on Jumal. Uskuda, et Jeesus on sinu päästja, sinu lunastaja, sinu sõber, et tahta koos temaga igavesti elada. Sest siis loksub paika kõik muu. Siis ei ole enam ükski probleem liiga raske, ükski asi liiga keeruline, ükski saatane kiusatus liiga võimas. Taevariigis neid ei ole. Ja seal me saame olla koos oma aulise päästjaga juba igavesti. Nautida seda head, mida tema on meile pakkunud. Aamen.
Lumi ja jää, katmus on maad. Meie maad on ka praegu katmus lumi ja jää. Ma ei tea, ainult kas külmapuisiga meil on vist vedanud, et see ei ole liiga teinud ja vist ei ole ka kedagi, ma loodan, nälg näpistanud. Kuigid ma eelmisel nädalal nägin ühte vanaarjat, kes ütles, et teda on nälg näpistanud nii palju, et ta on pidanud käima poest leiba varastamas. Aga ma ütlesin ka, et teinekord lõub hoopis suu lahti teha selle asemel, et varastama minna, et see oleks palju lihtsam ja tagajärjed palju väiksemad, et see leiva varguse pärast kinni minna või karistada saada oleks ka nagu väga jabur. Nii, aga meil on ka täna eesõigus väekene tegeleda rahadega nüüd ja meil on eesõigus kokku panna meie vabatahtlikud anded, mis täna lähevad 7. vaatendistide kohuduste Eesti Liidu majanduskulude jaoks. Nii et teeme ka selleks oma panuse ja loetame meie liidu tööd, kuhu me ka kuulume. Nii et palun, laulame järgmise laulu ja noorarjad.
Isa taevas, me täname sind, et meil on siin võimalus sind tänada ja kiita. Et sinu armastus on see, mis küllab ka sooja meie südamesse, kui me oskame seda tähele panna. Puduta meid igat ühte, kes me siin koos oleme. Õnnista meid oma vaimuga. Tule meie keskele. Õnnista ka sõna ja laulu, mis siin on. Et see oleks sinule auks ja kiituseks ja puhastaks ja uuendaks meie südameid. Õnnistaga neid annetusi, mis sai kokku pandud, et see läheks sinu riigi tööks ja oleks kasuks paljudele veel. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.
Et me võime nimetada ja pidada ennast sinu lasteks. Jeesus, me palume, et sina võiksid tulla juba õige pea, viimaks meid sinna, kus on meie päris kodu. Jeesus, me palume, et siis kui sina tuled, et siis meie südames ei oleks mitte ühtegi kõhklust, mitte ühtegi kahtlust selles, et kas meie võiksime olla koos sinuga igaviku riigis. Me palume, et sina võiksid anda meile julgust, anda meile kindlust ja anda meile häid kogemusi. Olemaks sinu lapsed, sinu tunnistajad ja sinu sõbrad. Palume, et sina õnnistaksid meid eeloleval aastal. Aitaksid meil rohkem võtta aega, mida saaksime veeta koos sinuga ja aitaksid rohkem ja kindlamini jagada seda head sõnumit sinu peatsest taastulekust. Ja aitaksid meil mitte karta. täname, et sina võid olla meie kindel kalju, mida mitte miski hukata ei saa. Jeesuse nimel ja tema pärast. Aamen. Ei tea, millal Jeesus taas tuleb. See võib olla selle aastal, see võib olla juba tänasel päeval kellegi jaoks. Aga ta tuleb ja see on see parim lootus.